Šodien notika kārtējā sapulce, kurā piedalījās pasūtītājs, Rīgas domes satiksmes departaments un būvnieks lietuviešu būvkompānijas Kaunov tiltai pārstāvis. Rīgas domes mērs Oļegs Burovs pauda, ka šobrīd jāizstrādā darbu sagatavošanas projekts nākamajam etapam – tilta rekonstrukcijai. Pasūtītājs plāno parakstīt tuvākajās dienās līgumu ar būvniekiem, visas domstarpības beigušās un jautājumu atrisinātu. Uz jautājumu, kāpēc Brasas tilta rekonstrukcija iestrēga un pat draudēja ar izgāšanos Burovs pauda šādi.
Mums neapmierina tā pozīcija sava laika, ka par 10 miljoniem šis tils būs tā pieremontēts, ja var tā pateikt. Tas, mēs pieņemam lēmumu, ka mēs gribam redzēt jaunu tiltu izbūvēt. Jau apstiprināt skiču projekts, redzēt veikt speciāli stiprinājumi vienai daļai no tilta, kā kolonam tā ir tilta daļai, un parcelt pats galvenais tramvajas liedas uz labu pusi, ja mēs tilti, ja mēs braucam no centra, un dot iespēju braukt lielam tramvajam, 4 sekcijas tramvajam, kuras svars ir 82 tonnas.
Marta beigās tilta kreisā pusē notiks seguma demontāža, kas notiks 2 mēnešus. Tik ilgi, jo apakšā esošā dzelzceļa dēļ to nevar darīt nepārtraukti. Vasaras sākumā sāksies kreisās tilta puses būvniecība. Pēc tam tādā pat secībā remontēs tilta labo pusi. Kopumā prognozēts, ka tilts būs gatavs pēc 2 gadiem. Burovs prognozē, ka 2022. Gada vasaras sākumā Brasas tilts būs jau gatavs lietošanai. Būvnieka pārstāvis uz jautājumu, vai domstarpības ar pasūtītāju norimušas, teica, ka vēl aizvien notiek pārunas un ar pasūtītāju tiek saskaņota vienošanās. Turpina Sijā Kauno tiltai Latvijas reģiona vadītājs Mindaugs Kazakevičs.
Mēs esam procesā.
Bet jūs esat iedoši savu cenu un Jā. Esat gatavi turpināt darbu?
Esam gatavi un tas ir tagad procesā. Vienošanās ir procesā.
Bet līgums jums jau ir rokās viss? Nav vēl.
Ne rokās, bet uz galda.
Arī Rīgas domes satiksmes departamenta direktors Vitālijs Renbachs Latvijas radio apliecināja, ka Brasas tilta rekonstrukcijas projekts noris pēc grafika. Vēlākais termiņš, kad tiltam obligāti ir jābūt gatavam, ir 2023. Gada Latvijas dziesmu un deju svētki. Linda Zalāne, Latvijas radio.